Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, dar în același timp, progresele științifice și educația publică ne oferă speranță și instrumente pentru a face față acestei boli. Odată cu creșterea incidenței cancerului, este doar o chestiune de timp până când cineva apropiat va avea această boală care provoacă în mod viclean viața însăși. Există însă speranță. Vestea bună este că, datorită diagnosticării precoce și a noilor metode de tratament, cancerul se numără acum printre bolile ce pot fi vindecate. Chiar și în cazul formelor incurabile sau în stadii avansate de cancer, boala poate fi ținută sub control o perioadă mai lungă de timp. Cele mai recente evoluții în tratamentul cancerului reușesc nu doar să prelungească viața, ci să ofere și calitatea acesteia. Am invitat în această seară, pentru a vorbi mai multe despre acest subiect, pe doamna dr. Andreea Cutlici, medic radioterapeut în cadrul Spitalului Oncologic MEDEX din Târgu Mureș și doamna Andreea Boja, medic specialist radioterapeut în cadrul aceluiași spital. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi prezente la Vremea Vindecării. Vom începe cu doamna dr. Andreea Boja. În ceea ce privește cancerul, de foarte multe ori simptomatologia este difuză sau apar anumite probleme de sănătate care însă trebuie să fie foarte bine sau ar trebui să sensibilizeze persoana și să o aducă la medic. Care ar fi acestea?
Din nefericire, bună seara, în primul rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneam, din nefericire, nu există semne și simptome specifice pentru cancer. De cele mai multe ori, cancerele sunt silențioase și indolente pentru o perioadă lungă de timp. Ele devin simptomatice prin evoluția lor, dar și în acele momente ele pot fi confundate cu anumite boli benigne, deci cu anumite boli care nu au origine malignă, situație care va duce la întârzierea diagnosticului. Totuși, există anumite semne și simptome generale.
De acestea aș dori să vorbim pentru că este bine să sensibilizăm populația cu privire la, le putem numi semnale de alarmă sau simptomatologie ce ar trebui să ducă la medic persoana?
Da, există anumite simptome de alarmă care ar trebui să îndrume pacientul spre a vizita un medic specialist, printre care aș putea să enumăr pierderea în greutate inexplicabilă, nedorită de noi, adică nu vrem să ținem o dietă, tusea persistentă care nu cedează la un tratament medicamentos, prezența sângelui în tuse, de asemenea prezența sângelui în urină sau în scaun, anumite tulburări de tranzit, o durere difuză care nu cedează la un tratament antialgic sau palparea unei mase nodulare la nivelul pieptului. Printre altele, aș putea să spun și creșterea în dimensiune a unor ganglioni, care de obicei cei maligni sunt nedureroși, fixi și imobili. Primul pas este vizita la medicul de familie, care va îndruma pacientul spre medicul.
Deci de acolo trebuie să se pornească în momentul, exact. Dacă știți sau ați observat că aveți scaun în sânge sau aveți o tulburare persistentă sau oricare dintre simptomele enumerate de dumneavoastră, este important să se prezinte la medicul de familie care va ști ce are de făcut și care este specialistul care trebuie să fie cel care va exclude diagnosticul de cancer sau va veni cu un alt diagnostic, cum ar fi cel de hemoroizi, dacă vorbim de prezența scaunului sânge. Deci nu orice simptom trebuie neapărat să ascundă, să se concretizeze într-o patologie cancerigenă.
Așa este. Pașii necesari pentru a stabili cu certitudine diagnosticul de cancer și stadiul bolii sunt întotdeauna: prima este examenul clinic sau examenul obiectiv, a doua etapă este prelevarea de biopsii, iar a treia este examinările imagistice pentru fiecare tip de tumoră conform standardelor europene și americane.
Vă mulțumesc! Doamna doctor Andreea Kudlici, ce duce la apariția cancerului? Care sunt factorii care concură, își dau mâna și, din păcate, determină apariția acestei afecțiuni atât de grave, afecțiuni ce ține mult și de alegerile pe care le face persoana în fiecare zi?
Așa este. Cu toții știm că impactul psihologic al cancerului negativ se datorează caracterului de boală incurabilă, însă până ajunge acolo trebuie să știm exact, să fim atenți practic la factorii legați de boală, factorii ce țin de pacient și factorii legați de tratament.
Deci atunci când vine de vorba de lupta împotriva cancerului, este important și cum ne alimentăm sau ce stil de viață adoptăm. Poate dacă până în momentul acela am fumat sau am consumat alcool, am avut un stil de viață sănătos, momentul punerii unei diagnostic este momentul schimbării stilului de viață, pentru că este și stilul de viață unul dintre factorii de prognostic importanți.
Bineînțeles că stilul de viață influențează posibilitatea de apariție a unui anumit tip de cancer și modificând acest stil de viață și conștientizând faptul că facem anumite lucruri care ne influențează în mod negativ sănătatea, practic noi vom putea reuși să prevenim sau să ajutăm pe parcursul deja a unui diagnostic stabilit să menținem boala cât de cât stabilă.
Factorii acestea de prognostic, ce ne spun ei de fapt sau ce stabilesc?
Factorii de prognostic stabilesc practic supraviețuirea pacientului. Adică ne gândim la șansele de vindecare. Dacă ne gândim la factorii de prognostic legați de boală, ne influențează, bineînțeles, stadiul bolii, histologia tumorală, gradul de diferențiere tumorală și...
Adică natura tumorii, dacă este una care se dezvoltă repede sau mai încet.
Mai lentă, da. Iar din punct de vedere al factorilor legați de pacient, în primul rând aici aș menționa consumul de toxice, consumul de alcool, consumul
de fumat. Ne reîntoarcem la stilul de viață, da?
Exact, care determină apariția cancerelor, în special de sferă orele, care sunt extrem de frecvente, dar și a cancerelor pulmonare, de vezică urinară. Aș mai menționa și alimentația pe care o avem, pentru că evident influențează partea de tract digestiv.
În ceea ce privește tratamentul, este important sau este decisiv în modul de evoluție a bolii?
Bineînțeles, este extrem de important momentul în care pacientul se prezintă pentru prima dată la medic, contează perioada de la diagnostic până la debutul tratamentului, Și, de asemenea, răspunsul pe care îl obținem după prima linie de tratament.
Mulțumim din nou Medexului pentru că ne-a primit și și-a deschis brațele. Și pentru că suntem la Medex, aș dori să vă întreb cum este primit pacientul oncologic sau pacientul care a fost diagnosticat cu cancer de către echipa dumneavoastră, de ce beneficiază?
În primul rând, aș vrea să menționez faptul că scopul nostru, ca și spital sau centru oncologic, este să nu întârziem diagnosticul de cancer, deoarece empatizăm cu anxietatea și neliniștea provocată de această boală, precum și să aplicăm cât mai repede posibil un tratament eficient și personalizat, astfel încât să oferim șansa maximă de vindecare a fiecărui pacient. Pornind de la aceste două scopuri, spitalul nostru dispune de o echipă medicală dedicată, construită din 18 specialități medicale, posibilitatea de investigații de laborator și de imagistică. Suntem singurul centru din județul Mureș care dispunem de această evaluare imagistică foarte performantă pe CT-ul, dar de asemenea avem și, și tomografie computerizată și RMN. Oferim pacienților prelevarea de biopsii, consilierea psihologică și, desigur, după stabilirea diagnosticului și a stadiului bolii, oferim tratamente de ultimă generație și personalizate în conformitate cu protocoalele internaționale. Toate serviciile pe care noi le oferim sunt decontate prin Casa de Asigurări Națională.
Este un lucru foarte important pentru pacienții care și așa cheltuie foarte mult, nu mai merg la servici, să știe că nu mai trebuie să plătească în plus pentru tratamentul lor de cancer.
Așa este.
În ceea ce privește tratamentul acestei afecțiuni, ce ne puteți spune?
După stabilirea diagnosticului și stadializarea bolii, fiecare caz este discutat în cadrul unei comisii oncologice multidisciplinare, la care participăm toți medicii pentru a evalua informațiile din acel caz și pentru a decide secvența optimă de tratament posibilă
deci
pentru
nu
acel
este
pacient.
Un singur medic care hotărăște, ci o întreagă comisie ce dezbate, analizează cazul și la final ia o decizie pentru fiecare pacient în parte.
Exact. Comisia multidisciplinară este formată din medici radioterapeuți, medici oncologi, medici radiologi și medici specializați pe diverse organe, respectiv ginecologie, urologie, pneumologie, în funcție de cazurile pe care le prezentăm în comisia respectivă.
De câte ori vă întâlniți pentru a analiza cazurile respective?
Ori de câte ori este necesar, în principiu o dată pe săptămână.
Dumneavoastră, așa cum am anunțat la începutul emisiunii, sunteți medici specialiști pe radioterapie. Aș vrea să ne explicați un pic ce presupune lucrul acesta și ce faceți în fiecare zi când veniți la spitalul oncologic.
Radioterapia este una dintre cele mai eficace mijloace de tratament ale cancerului, care practic utilizează radiații ionizante, în special raze X sau fotoni, cu energie înaltă, astfel reușim să distrugem celulele canceroase. Acest tip de tratament presupune administrarea unei doze cât mai mari de radiație la nivel tumoral și a unei doze cât mai mici la nivelul țesuturilor sănătoase. Atât dozele pentru tumoră, cât și pentru țesuturile sănătoase sau organele din jurul tumorii sunt standardizate la nivel internațional pentru maxim de eficiență cu diminuarea pe cât posibil a efectelor adverse. Practic, tip tipul și cantitatea de radiații pe care le vor primi pacienții în timpul tratamentului sunt calculate cu atenție, astfel încât să reușim distrugerea celulelor canceroase și să putem asigura vindecarea.
Cum suportă pacienții acest tratament?
Din punct de vedere al toleranței al tratamentului, ceea ce ne preocupă cel mai mult este siguranța tratamentului radioterapeutic pe care o asigurăm prin mai multe modalități. Prima metodă începe prin aplicarea corectă a sistemelor de imobilizare în etapa inițială de planificare a tratamentului. Iar de asemenea, atât la debutul...
Este important să țintiți tumora.
Exact. Exact. Și de asemenea, tocmai pentru a avea această țintă sigură și eficientă, la debutul tratamentului, precum și înainte de fiecare ședință de tratament, vom efectua o imagerie de verificare care va fi suprapusă peste măsurătorile inițiale și corectate de fiecare dată atunci când este necesar. Desigur, ați întrebat despre cum tolerează pacienții acest tratament. Deși tehnologia a evoluat și aparatele utilizate sunt din ce în ce mai precise, există totuși efecte secundare în funcție de zona iradiată, în funcție de doza pe care o livrăm și sensibilitatea personală a pacientului. Efectele adverse, practic, pot fi grupate în două categorii, efectele acute care apar în timpul tratamentului și efectele tardive care apar la între 3 și 6 luni de la terminarea tratamentului.
Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ce tehnici de radioterapie avem la dispoziție?
De-a lungul timpului, radioterapia a suferit un proces de modernizare continuu, pentru a realiza cât mai eficace tratamentul și, practic, scopul propus, administrarea unei doze precise, mari, în volumul iradiat, cu limitarea efectelor adverse asupra țesuturilor sănătoase. În principiu, cu cât doza de iradiere este mai mare, vom avea un răspuns mai bun tumoral și astfel cresc șansele de distrugere a țesutului, a celulelor tumorale și evităm riscul de recidivă. Actual există mai multe tehnici de radioterapie, dar care au la bază principiul de a modula fascicul de radiații prin intensitatea și forma lui, astfel încât în final noi vom obține un fascicul mulat pe forma tumorii. Avantajul lor este că oferă o doză țintită de tratament cu minimizarea efectelor asupra țesuturilor sănătoase.
Sănătoase, nu suferă tot corpul, doar
exact.
Cel vizat, zona vizată de radioterapie este supusă acțiunii acesteia. Un lucru important pe care doream să îl întreb și este important de asemenea de știut, când aplicăm radioterapia, pentru că nu orice tip de cancer se pretează la un astfel de tratament.
Radioterapia se administrează în principal în trei scopuri. În scop curativ, adică în scop de vindecare a acelei tumori, cu scop paliativ, când dorim să facem o hemostază, adică dorim să oprim o hemoragie, o sângerare, sau când dorim să facem o dezobstrucție, de exemplu a arborelui bronșii, când este vorba de un cancer pulmonar. Și, bineînțeles, cea mai frecvent utilizată este radioterapia paliativă cu scop antialgic, pentru că, din păcate, ne confruntăm cu un număr mare de pacienți care suferă de metastaze osoase care le produc dureri foarte, foarte mari. Și atunci radioterapia are un rezultat extrem de bun pe durere și pacienții...
Și creșterea calității vieții până exact. La urmă, că este important să te bucuri de viață și să nu simți că... Adică să reușești să treci peste.
Să treci peste. Și un al treilea scop ar fi iradierea în scop profilactic. Profilactic, adică practic să prevenim. Preventiv, exact. Ca și localizări tumorale, majoritatea tumorilor pot fi iradiate cu răspunsuri foarte, foarte bune prin radioterapie.
Cred că este interesant să știm cum arată un laborator de radioterapie. Poate există pacienți cărora tocmai li s-a pus această indicație și acum este momentul să vadă, ca să nu fie luați prin surprindere în momentul în care vor păși în sala de tratament.
În ceea ce privește tehnologia de care dispune departamentul nostru, avem un accelerator liniar, care este unul de ultimă generație și foarte performant, care practic scade timpul de efectuare a ședințelor de radioterapie, ceea ce crește confortul pacienților, reducând perioada de tratament.
Cât durează o ședință în medie?
În medie câteva minute. Cu acest accelerator, cam 5 minute, spre exemplu, iradierile la nivel pelvin. În 5
ceea
minute,
ce este,
extraordinar.
Da,
pacientul mai mult timp
petrece venind înspre spital și ajung până la ușa cabinetului decât efectuând practic tratamentul.
Da, în aproximativ 15 minute, pacienții noștri intră în vestiar, se pregătesc pentru ședință, fac tratamentul și în total 15 minute pot și pleca
înapoi spre, spre casă. O veste foarte bună pentru cei care trebuie să parcurgă un astfel de tratament.
Exact.
Atunci când vorbim de radiochirurgie, pentru că avem în imagine un aparat care tocmai aceasta face, fură slujba chirurgilor, da, să spunem așa.
Și zâmbesc pentru că abia îl așteptăm, pentru că îl vom avea în cadrul spitalului nostru de la jumătatea acestui an.
Ce face acest aparat?
Vom putea trata tumori cu eficiență maximă și la fel într-o perioadă foarte scurtă. Vom putea face radioterapia stereotactică, care este un tip de radioterapie care administrează un număr între, în medie, 3 și 5 ședințe cu o doză mai mare. Principiul de funcționare între radioterapia externă convențională și radioterapia stereotactică este aceeași, însă diferența dintre cele două tipuri se datorează faptului că doza de iradiere stereotactică este mult mai mare pe ședință, iar toxicitatea organelor învecinate este mult mai redusă. Aș mai menționa și posibilitatea de radiochirurgia stereotactică. Acolo administrăm o doză, o ședință unică, bineînțeles cu o doză mare de iradiere, și în general se efectuează în cazul tumorilor cerebrale sau la nivel vertebral.
Vă mulțumesc că mai avem doar 5 minute din emisiune și știu că aici se efectuează și brahiterapia. În 2 sau 3 minute, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre ce înseamnă această terapie, ce presupune ea?
Brahiterapia sau radioterapia internă este cea mai veche formă de radioterapie și reprezintă o formă de iradiere locală și puternică, aplicată direct în tumorile solide de la o distanță scurtă. Acest tip de iradiere practic presupune plasarea unei surse radioactive, precum iridiumul 192, sursa cea mai frecvent folosită în brahiterapie, în imediata vecinătate sau direct în tumoră, prin intermediul unor diversi aplicatori de plastic sau de metal. Prin aceste surse radioactive, noi reușim să administrăm o doză mare și țintită de radiație în volumul tumoral, fără să expunem și să afectăm țesuturile sănătoase. În final, vom obține distrugerea tumorii cu efecte adverse minime, iar vindecarea de cancer devine posibilă. Ca și utilitatea acestui tip de tratament, când folosim brahiterapia, majoritatea știm că acest tip de tratament este utilizat cel mai frecvent în cancerele sferei ginecologice și anume în cancerul de col uterin, deoarece tratamentul standard curativ, în acest caz, va fi radioterapia externă urmată de brahiterapie. Dar nu doar în cancerele sferei ginecologice are aplicabilitate brahiterapia, practic o putem administra în orice tumoră la care avem acces prin inserția unui aplicator clasic sau un ac, un tub, un aplicator 3D care poate fi proiectat la o imprimantă.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm. Poate în viitor ne veți povesti și despre experiențele pe care le-ați avut cu pacienții, în mod special despre rezultatele pe care tratamentele dumneavoastră le-au avut și poate chiar vom cunoaște unul sau doi pacienți care au supraviețuit cancerului datorită dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru invitație.
Este important să ne amintim că, deși cancerul rămâne o provocare majoră, progresele științifice și eforturile globale ne oferă motive de speranță. Fiecare descoperire, fiecare pacient care depășește boala și fiecare persoană care devine mai conștientă de importanța unui stil de viață sănătos reprezintă pași importanți către un viitor în care cancerul poate fi controlat sau chiar învins. Împreună putem transforma speranța în acțiune. Nu uitați! În fiecare seară, de joi, ora 22, ne întâlnim la Vremea Vindecării. Până atunci, vă doresc o seară binecuvântată!